8-րդ. Վարձու մարդասպանը. Հաջորդ օրը օգոստոսի 29-ին ես փաստաբանի մոտ տեսակցության գնացի իմ պատվերով կարված նոր զգեստակած։
«Ահ», ասաց Պրեստոն Գրենջը, «դուք այսօր տոնականորեն եք հագնված. Իմ օրիորդները մի շատ լավ ասպետ կունենան. Դա չափազանց սիրալիր է ձեր կողմից, միստր Դեյվիդ, չափազանց սիրալիր. Օ, մենք դեռ հիանալի կհասկանանք իրար, և ինձ թվում է, որ ձեր տհաճություններն այսուհետև գրեթե վերջացել են»։
«Դուք որևէ նորություն ունեք ինձ համար», գոչեցի ես։
«Սպասածից առավել, այո», պատասխանեց նա։ «Վկայի ձեր ցուցմունքները ի վերջո կընդունվեն. Դուք եթե կամենում եք, կարող եք ինձ հետ դատարան գալ. Իսկ դատը տեղի կունենա իմ վերարում, սեպտեմբերի 21-ին, 5-7-ի օրը»։
Զարմանքից բառեր չէի գտնում։
«Իսկ այժմ», շարունակեց նա, «ես թեև չեմ էլ խնդրում կրկնել ձեր պարտավորությունը, բայց պետք է խորհուրդ տամ, որ ամեն բան գաղտնի պահեք. վաղը ձեզնից նախնական ցուցմունքներ կստանան. որքան քիչ ավելորդ բան ասեք, այնքան լավ»։
«Կջանամ համեստ լինել», ասացի ես։ «Կարծում եմ, որ ձեզ եմ պարտական այդ ողորմածության համար. Եվ սրտան շնորհակալություն եմ հայտնում. երեկվանից հետո, միլորդ, դա ինձ դրախտ է թվում. ես նույնիսկ հազիվ եմ կարողանում հավատալ»։
«Անհրաժեշտ է, սակայն, ջանալ հավատալ», ասաց նա հանգստացնող տոնով։ «Ես շատ ուրախ եմ, որ դուք ձեզ երախտապարտ եք համարում իմ նկատմամբ, և կարող եք շուտով, նույնիսկ հենց հիմա, վարձահատույց լինել. գործի բնույթը բավականին փոխվել է. ձեր ցուցմունքները, որոնց առիթով ես այսօր չեմ անհանգստացնի ձեզ, անկասկած ազդեցություն կունենան դրանում շահագրգռված բոլոր անձանց վրա, գործի արդյունքի առումով. և այդ պատճառով խոսակցության մեջ ավելի հեշտ կլինի շոշափել մի հանգամանք»։
«Միլորդ», ընդհատեցի ես, «ներեցեք, որ ձեր խոսքը կտրում եմ. բայց այդ ինչպես հաջողվեց»։
«Խոչընդոտները, որոնց մասին դուք ասում էիք շաբաթ օրը, նույնիսկ ինձ էին թվում անհաղթահարելի»։
«Ինչպես դասավորվեց այդ ամենը»։
«Թանկագին միստր Դեյվիդ», պատասխանեց նա, «ես իրավունք չունեմ նույնիսկ ձեզ, ինչպես ասացիք, հրապարակել կառավարության խորհրդակցությունը. դուք պետք է գոհ լինեք հենց այդ փաստով»։
Այդ ասելիս նա ինձ նայում էր հայրական ժպիտով, միևնույն ժամանակ խաղացնելով իր նոր գրիչը։ ինձ անհնար էր թվում, որ նրա խոսքերում խաբեության ստվեր լիներ։ Բայց երբ նա մոտ քաշեց թուղթը, թաթախեց գրիչը թանակի մեջ և նորից դարձավ ինձ, ես արդեն չէի զգում այդ վստահությունը, և բնազդաբար զգուշացա։
«Կկամենայի շոշափել մի հանգամանք», սկսեց նա։ «Ես միտումնավոր մի կողմ էի թողել դա, բայց հիմա այլևս դրա հարկը չկա»։
«Դա բնական է, չի առնչվում հարցաքննությանը, որը կվարի մեկ ուրիշը, և ինձ համար դա սոսկ մասնավոր հետաքրքրություն է ներկայացնում»։
«Դուք ասացիք, թե Ալան Բրեկին հանդիպել եք բլրի վրա»։
«Այո, միլորդ», պատասխանեցի ես։
«Սպանությունից անմիջապես հետո»։
«Այո»։
«Խոսեցիք հետը»։
«Այո»։
«Դուք երևի նրան վաղուց էիք ճանաչում»,  թռուցիկ հարցրեց նա։
«Չեմ կարող կռահել, թե ինչու եք այդպես կարծում, միլորդ», պատասխանեցի ես։ «Բայց ես իսկապես ճանաչում էի նրան»։
«Երբ եք վերջին անգամ տեսել նրան»,  հարցրեց նա։
«Ես հրաժարվում եմ պատասխանել», ասացի ես։ «Այդ հարցն ինձ կառաջարկվի դատարանում»։
«Հասկացեք, միստր Բալֆուր», ասաց նա, «որ իմ հարցը չի կարող վնասել ձեզ. ես խոստացել եմ պահպանել ձեր կյանքն ու պատիվը, և հավատացեք, կկարողանամ լինել խոսքիս տերը»։
«Ուստի անհանգստանալու առիթ չունեք. դուք կարծեմ ենթադրում եք, որ կկարողանաք օգնել Ալանին, իսկ միևնույն ժամանակ խոսում եք երախտագիտության մասին, որին դուք ինձ ստիպում եք այդ ասել, ես իսկապես արժանի եմ»։
«Բազմաթիվ տարբեր նկատառումներ հուշում են միևնույն բանը. ես երբեք չեմ հրաժարվի այն մտքից, որ եթե միայն կամենաք, ապա կկարողանաք մեզ դուրս բերել Ալանի հետքի վրա»։
«Միլորդ», ասացի ես, «երդվում եմ, որ նույնիսկ չեմ կարող ենթադրել, թե որտեղ է Ալանը»։ Նա մի րոպե հապաղեց։
Իսկ ինչպես կարելի է գտնել նրան, հարցրեց նա։ Ես նրա դիմաց նստել էի ապուշի պես։
Ահա թե ինչպիսին է ձեր երախտագիտությունը, միստր Դեյվիդ, նկատեց նա։
Դարձյալ լռություն տիրեց։
Դե, ասաց նա ոտքի ելնելով, բախտես չի բանում, մենք չենք հասկանում իրար։ Այդ մասին չենք խոսի այլևս։ Դուք ծանուցագիր կստանաք այն մասին, թե երբ, որտեղ և ով կհարցաքննի ձեզ։ Իսկ հիմա իմ օրիորդները հավանաբար սպասում են ձեզ։ Նրանք երբեքին չեն ների, որ ուշացնում եմ իրենց ասպետին։
Այս խոսքերից հետո ես հանձնվեցի երեք դիցուհիների տնօրինությանը, որոնք այնպես էին պճնված, որ ես երբեք չէի կարող երևակայել, և ներկայացնում էին մի հիասքանչ ծաղկեփունջ։ Երբ դուրս էին գալիս, պատահեց մի փոքրիկ դեպք, որը ինչպես պարզվեց, ունեցավ շատ կարևոր հետևանքներ։ Ես լսեցի ուժեղ սուլոց, որը հնչեց որպես մի կարճ ազդանշան, և շուրջս նայելով, մի պահ միայն նկատեցի Դունկանի որդու Նեյլի շիկահեր գլուխը։ Հաջորդ րոպեին արդեն անհետացավ, և ես նույնիսկ չտեսա Կատրիոնայի զգեստի փեշը։ Իսկ աղջիկը, ինչպես կարծում էի, երևի ուղեկցում էր Նեյլին։ Իմ երեք թիկնապահները ինձ տարան Բրեստոյով ու Բրունցվիլդլինգսով։ Այստեղից ճանապարհը գնում էր դեպի Հոփ Փարք։ Դա խճաքարով ծածկված արահետներով մի գեղեցիկ այգի էր, որ պահպանվում էր պահակի կողմից։ Ճանապարհը երկար էր։ Երկու կրտսեր լեդիները հոգնածի տեսք տվեցին իրենց, իսկ ավակնին ձեռնայում գրեթե ծիծաղով։ Ու թեև ջանում էի ինքս ինձ համոզել, որ այս անգամ նրանց ներկայանում եմ առավել բարվոք վիճակում, քան նախորդ օրը, սակայն մեծ ջանքեր էի թափում ինձ անկաշկանդ պահելու համար։ Երբ հասանք զբոսայգի, ես հայտնվեցի 8-10 հոգի երիտասարդ ջենտլմենների միջավայրում։ Դրանց մեջ մի քանի սպաներ կային, մեծ մասը փաստաբաններ էին։ Նրանք շրջապատեցին երեք գեղեցկուհիներին և ցանկություն հայտնեցին ուղեկցել նրանց։ Թեև սիրալիրությամբ ինձ ներկայացրին, բայց թվաց, որ շատ շուտով մոռացան իմ մասին։ Հասարակության մեջ երիտասարդները նման են վայրի գազանների։ Նրանք կամ հարձակվում են օտարի վրա, կամ առանց քաղաքավարության, և եթե կարելի է այսպես ասել, առանց մարդասիրության արհամարում են նրան։ Վստահ եմ, որ եթե հայտնվեի սիրամարգերի մեջ, նրանք նույն կերպ կընդունեին ինձ։ Փաստաբաններից մի քանիսը սկսեցին սրամտել, իսկ սպաներ նաղմկեցին, և ես չեմ կարող ասել, թե նրանցից ովքեր էին ավելի բորբոքում ինձ։ Սուսերը բռնելու կամ կաֆտանի եզրերին ձեռք տալու շարժու ձև տեսնելով, ես նախանձից հաճույքով նրանց դուրս կքշեի զբոսայգուց։ Համոզված եմ, որ նրանք ևս չափազանց նախանձում էին ինձ, քանի որ եկել էի այդքան հիանալի ընկերակցությամբ։ Որպես հետևանք այս ամենի, շուտով ես հետ ընկա, և ծանրաբարով հայտնվեցի այդ ուրախ խմբի թիկունքում, խորասուզվելով սեփական մտքերի մեջ։ Մտքերից ինձ թափեցրեց սպաներից մեկը. Լեյտենանտ Հեկտոր Դունկանսպին, խորամանկ ու անշնորհք մի հայլենդացի։ Նա հարցրեց, թե արդյոք անունս Փարֆուր չէ։ Այո, պատասխանեցի ես ոչ այնքան սիրալիր, քանզի նրա տոնը այնքան էլ քաղաքավարի չհամարեցի։
Հա, Փարֆուր,
ասաց նա ու շարունակեց կրկնել.
Փարֆուր, Փարֆուր։
Վախենում եմ, թե իմ անունը ձեզ դուր չեկավ, սեր, հարցրեցի ես, ինքս ինձ դժգոհելով, որ բարկանում եմ այդ անտաշ մարդու վրա։
Ոչ, պատասխանեց նա, բայց կարծեցի, ես ձեզ խորհուրդ կտայի, որ լավ կլինի զբաղվել դրանով, սար։
Նկատեցի ես, վստահ եմ, որ դա ձեզ համար ոչ հարմար զբաղմունք է։
Երբևէ լսել եք, որ Ալան Գրեգորը ունելի է գտել,
ասաց նա։ Ես հարցրեցի, թե նա ինչ է ուզում ասել դրանով, և նա ընդհատ ծիծաղով պատասխանեց, որ ես հավանաբար նույնն այդ տեղում կրակխառնիչ եմ գտել և կուլ տվել։ Չէի կարող չհասկանալ նրա մտադրությունը, և բռնկվեցի։ Նախքան ջենտլմենին վիրավորանք հասցնելը, ասացի ես, ես կսովորեի ճիշտ խոսել անգլերեն։ Աչքով անելով ինձ ու գլուխը շարժելով, նա բռնեց իմ թևքից և դուրս տարավ Հոփ Փարքից։ Բայց հենց որ զբոսնողներից հեռացանք այնքան, որ նրանք չէին կարող այլևս մեզ տեսնել, նրա վերաբերմունքը փոխվեց։ Ա, դու Լոուլենդյան սրիկա,
գոչեց նա և բռունցքով հարվածեց ծնոտիս։ Որպես պատասխան ես նույնպիսի, եթե ոչ ավելի ուժեղ հարված հասցրի նրան։ Նա մի փոքր նահանջեց և քաղաքավարությամբ իմ առաջանեց գլխարկը։
Կարծում եմ, որ հարվածները բավական են,
ասաց նա։ Ես ինձ վիրավորված եմ համարում։
Որտեղ է լսված այդպիսի հանդգնություն, որ թագավորական սպային համարձակվեն ասել, թե նա չգիտե անգլերեն։
Մեր պատյաններում սուսերներ կան, իսկ մոտակայքում թագավորական զբոսայգի։
Կամենում եք առաջ գնալ, թե թույլ կտաք, որ ես ցույց տամ ձեզ ճանապարհը։
Որպես պատասխան ես խոնարհվեցի, թողեցի նրան առաջ և ինքս քայլեցի նրա ետևից։ Լսում էի, որ ճանապարհին նա ինչ-որ բան էր փնթփնթում անգլերենի և թագավորական համազգեստի մասին, ուստի և ես հիմքեր ունեի կարծելու, որ նա լրջորեն վիրավորված է։ Բայց նրա վարքագիծը մեր ծանոթության սկզբում ժխտում էր այդ ենթադրությունը։ Ակները վեր, որ նա եկել էր ինձ հետ վիճելու մտադրությամբ։ Լիներ դա արդարացի, թե ոչ արդարացի, միևնույն էր։ Ակները վեր նաև, որ այդտեղ թաքնված էին իմ թշնամիների նոր նենգությունները։ Ինձ համար պարզ էր, որ այս մենամարտում կսպանվեմ ես։